السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى نداء جديد من نداءات الله عز وجل للمؤمنين. Donc bienvenue dans cette nuit bénie, un nouvel appel de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à destination des croyants. نداء اليوم من سورة الصف الذي يقول فيه المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رح نعيش مع هذه الآية يا جماعة، رح نعيش مع هذا النداء من قبل الله عز وجل، qui parle tout simplement du fait que les paroles ne soient pas conformes aux actes. Certains qui disent ce qu'ils ne font pas, ils enseignent la morale, ils sont des moralisateurs. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, mais dans la vérité, mais dans leur vie, ils ne le font pas. Ils ne font pas. Ils ne pratiquent pas. Donc on va en parler, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, de cela. Et donc, il dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils 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 ont يأمر بالخير ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي، يأمر بالأمر بالمعروف، آمر بالمعروف لكنه ما يطبق هذا، وينهى عن الشر ولكنه يطبقه، والعياذ بالله. وباش نعرف خطورة هذه القضية، أنا راح أعطيكم من خلال بعض النقاط مسائل تؤكد هذه المسألة. إذن pourrons parler du caractère gravissime du fait que les paroles ne sont pas conformes avec les actes. On a un certain nombre de points, inshallah, on va parler de cela. Un autre point. Aya fil Qur'an al-Karim, surat al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fiha: Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala afala ta'qilun. Il faut insister sur le commentaire d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal ya'tabir anna alladhi yaqul ma la yaf'al. الإنسان اللي أفعاله زي وأقواله مختلفة، الله عز وجل يعتبر ذلك ضربا من الجنون، فقدانا للعقل. Donc الله عز وجل considère que c'est quand on est fou, c'est quand on perd la raison que on dit quelque chose et on fait son contraire. أتأمرون الناس بالبر. Comment osez-vous imposer aux gens le bien? Comment osez-vous diriger les gens vers le bien alors que vous-même vous ne l'observez pas, vous ne le faites pas. Donc, c'est comme si vous êtes des fous. من هذه النقطة يا جماعة العصر خطورة هذه القضية. النقطة الثانية، لما الله عز وجل يقول كبر مقتا، ما معنى المقت؟ المقت أكبر من الكراهية، المقت أكبر من البغضاء. سيبار بالعالم اللي كراهية فقط، والله يبغضك، وإنما الله عز وجل ينقدك. ثانيا، لما رب العالمين يقول كبر كبير، يتكلم على حاجة كبيرة، مش يعرف إنسان خطر. أعطيكم مثال بسيط جدا، تحكم والد صغير يقول لك عندي من فورتون، عندي دراهم، عندي فلوس بزاف، كي تخمم انتايا وش تقول؟
ولد الصغير
لو بدك تعمل عقل عنده سي كونترول يقول كان عندي بزاف هكذا
ما عندوش 100 يورو ولا 10 يورو ولا 100 يورو
لا يقول لك انا عندي 50 اورو بالنسبه لي هو 50 اورو حاجه عظيمه كي تتلاقى انسان عنده الدراهم وتعرف بلي عنده دراهم ويقول لك ثروتي كبيره اسكو سي لا ميم شوز ها ليشيل دو غروندور عند الطفل وعند الانسان اللي عنده دراهم اسكو سي لا ميم لا يا جماعه تقول انت هذا سيفغي عنده ثروه الاصفار لي زيرو تو بو با لي كونتي C'est les zéros, après le 1 ou après le 2, que tu ne peux pas compter. Le Allah Azza wa Jalla al-Kabir, al-Azim, al-Muta'af, yaqulu laka kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ma ma'na hada? Ma'na hada an al-shay' alli taqoum bih, shay' khatir jiddan. Donc le deuxième point, qui dénote du caractère gravissime, du fait que les paroles ne sont pas conformes aux actes, c'est quand Allah Azza wa Jalla dit, كبر مقتا عند الله المقت سي با لا ان سي تو سي با ليك مو ايستاب ميم سي دون لا تراديكسيون او تروف لو مو ايستاب سي تان اكت ايستاب شي الله عز وجل مي سي تون ابوميناسيون سي تون افيرسيون الله عز وجل كونسيدير سا كوم ايتون اون افيرسيون اي كونت الله عز وجل يوتيليز لو مو غراند ابوميناسيون غراند ابوميناسيون سا دينوت اوسي du caractère gravissime de cette acte. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple en disant que quand tu vas prendre un enfant qui va te dire j'ai une grande somme, c'est quoi une grande somme pour un enfant? 10 euros? 20 euros? 50 euros? Mais si tu vas prendre quelqu'un qui a de l'argent, vraiment de l'argent, un richissime, hein, et qui va te dire j'ai une grande fortune, c'est pas 50 euros, c'est pas 5000, c'est peut-être par hein, de l'ordre de millions d'euros. Donc quand il dit j'ai une grande, alors qu'un enfant il te dit j'ai une grande de sang, c'est pas la même chose. Alors imaginez là, Azzawajal, le plus grand, le tout puissant, te dit c'est une grande abomination que de dire des choses qu'on ne fait pas. Ça dénote encore une fois du caractère gravissime de cet acte-là. Zouj. Hajjatelta. Lemma naqaru al-Qur'an al-Karim. ونفتشوا على كلمة المقت والأفعال اللي رب العالمين يمقتها قديش نلقاو يا جماعة يا باترون سيس ثلاث مواضع ثلاث مواضع يتكلم الله عز وجل فيها عن المقت الموضع الأول يتعلق به الكفر وما يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا الكفر ليكفر هذا يوصل الى درجه المقت عند الله عز وجل كبر مقتا عند الله ان الانسان يكفر وحده زوج الموضع الثاني ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم زوج تكون الناس الذين يجادلون في آيات الله عندك الآية تاع رب العالمين معجزة تاع رب العالمين وانت تحب تقول هذه ماهي معجزة تاع الله عز وجل دايوغ كنا نتكلموا عن المعجزات قلنا ما يقدر انسان ينكر معجزة من معجزات الله عز وجل الناس هما اللي دوبونديو المعجزات على تبارك وتعالى اتصور انسان معجزة تاع الله عز وجل ومش قاعد يناقشك في راي والله يجادلك في راي لا قاعد يجادل في آية من آيات الله عز وجل في معجزة من معجزات الله عز وجل إنسان يا جماعة لتأتيه معجزة من عند الله تبارك وتعالى ويجادل فيها ويناقش فيها هذا إنسان منقوص عند الله عز وجل هذا الموضع الثاني والموضع الثالث يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعني أن الإنسان اللي يقول حاجة ويفعل عكسها ماهوش بعيد عن الناس هذو اللي يكفروا بالله سبحانه وتعالى والناس اللي يجادلون في آيات الله عز وجل ولذلك لابد علينا أن نحذر هذه القضية donc le troisième point qui dénote du caractère gravissime de ce qu'on est en train de dire hein, de ceux qui leurs paroles ne conforment pas ne sont pas conformes avec leurs actes c'est quand on va prendre le mot al-maqt le mot abomination, aversion ou bien haïssable dans le Coran al-Karim. Et là, on ne va pas trop vite 36 passages qu'on parle de cela. En fait, il y a trois passages qu'on parle de cela, de l'abomination. Le premier passage, c'est quand Allah parle des mécréants et de la mécréance.
l'un des actes qui te pousse, hein, l'un des actes qui qualifie par la tabaraka à l'abomination, c'est quoi? C'est la mécréance. Deux, c'est ceux qui discutent les prodiges, hein, les prodiges et les miracles de la tabaraka wa ta'ala. Deux, et trois, ceux dont les paroles ne sont pas conformes avec les actes. Al-Nuqta al-Rabi. Al-Iqab. الذي أعده الله عز وجل للذين يقولون ما لا يفعلون هذا موجود في صحيح البخاري ومسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى فيجتمع عليه أهل جهنم يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول نعم كنت أأمر بالمعروف ولا أأتي وكنت أنهى عن المنكر وأأتي هذا هو عقاب الإنسان هذا غدا يوم القيامة عند الله عز وجل يقول منصور ابن زازان نبئت أخبرت أن كثير من أهل النار يتأذى برائحة هذا الإنسان إنسان هذا اللي يقول ما لا يفعل يا جماعة لما يلقى في النار الله عز وجل يعطيه واحد الريحة منتنا حتى أهل جهنم ما يقدروا يصبروا عليها يبغطوا في جهنم ما كانش ريحة مليحة وإنما كان إلا الروائح الكريهة فالناس اللي في جهنم ما يصبروا عليها الرائحة ويروحوا عنده يا فلان منين جاءت هذه الرائحة ماذا فعلت فيقول لهم أنا إنسان كنت عالما فلم أنتفع بعلمي أنا إنسان كنت أقول ما لا أفعل أنا إنسان كنت أأمر بالمعروف ولا أأتيه وأنهى عن المنكر ولا أأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج يشوف أناس يعذبون بمقاريض من حديد تقرض بها ألسنتهم وشفاههم من هؤلاء أحيا جبريل هؤلاء الخطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. Donc le quatrième point, si vous voulez, qui dénote du caractère gravissime du fait que les paroles ne sont pas conformes avec les actes, c'est le châtiment qui attend ces gens-là. Un hadith authentique dans lequel le Prophète nous dit qu'il y a des gens qui vont se faire jeter dans la fournaise. Dans le Jahannam, dans l'enfer, et quand ils vont se faire jeter là-bas, ils vont être éventrés. Tout ce qu'il y a à l'intérieur sortira. Et donc il tournera autour de ses intestins et tout ce qu'il y a à l'intérieur de son ventre. Au point où les gens viennent le voir, les gens de l'enfer viennent le voir pour lui dire, mais toi on te connaît. Toi tu étais quelqu'un qui ordonnait le bien et qui interdisait le mal. Toi tu étais un savant, toi tu étais un quelqu'un qui a le savoir, toi tu étais un moralisateur, toi tu étais quelqu'un qui donnait des leçons aux gens, tu étais quelqu'un qui orientait, qui dirigeait le genre. Mais qu'est-ce que tu fais avec nous ici? Il leur dit tout simplement oui, sauf que j'ordonnais le bien et je ne le faisais pas. Et j'interdisais le mal alors que je le fais. C'est son châtiment le jour du jugement. Mansour ibn Zalzan, un des tabi'in, qui nous dit que celui qui fait cela, quand il sera en enfer, se dégagera de lui une odeur insupportable, au point où les gens de l'enfer viendront le voir pour lui dire « Mais comment tu as pu faire pour acquérir cette odeur-là » Il leur dit tout simplement « Parce que moi, j'étais un savant qui avait du savoir, mais je n'ai pas utilisé ce savoir à bon escient. » Nabi alayhi salatu salam, le jour du voyage nocturne et de l'ascension céleste, avait des gens qui se fait torturer par quoi? Avec des pinces. Hein? On leur prenait leur langue. Hein? On tirait leur langue. Et quand il a demandé à l'ange Gabriel, c'est qui ces gens-là? Il lui a dit tout simplement que ceux-là, ce sont les orateurs de ta communauté qui disaient le contraire de ce qu'ils faisaient. هذه القضية لا تتعلق فقط بالأئمة بالعلماء بالدعاة بالمشايخ لا يا جماعة لازم نوسعوها إلى حاجة أخرى يا جماعة، وهي خاصة الدين. إحنايا كلنا قد رقصنا هذه المسألة وتهمنا هذه المسألة بما أننا ناس مربيين. إحنا بكل الحمد لله رب العالمين آباء، إحنا بكل متزوجين، إحنا بكل عندنا مسؤوليات. مش شرط أن الإنسان يكون عالم مش يقول ما لا يفعل، لا، حتى يا جماعة الناس اللي ربي والناس اللي عندهم أولاد وكذا يبعد، هذه قضية مهمة بإذن الله عز وجل. Donc quand on parle de ceux dans les actes ne sont pas conformes aux paroles, ça ne touche pas uniquement les savants, ça ne touche pas uniquement les imams, ça ne touche pas uniquement les mashayikh, ça ne touche pas uniquement ceux qui font l'appel à Allah Ta'ala, qui transmettent la parole d'Allah Ta'ala wa Ta'ala. Normalement ça, on doit l'élargir à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, surtout ceux qui ont cette responsabilité d'éducation, ceux et celles d'entre nous qui sont mariés et qui ont des enfants. Parce que là aussi, il y a matière à travailler. Il y a matière à travailler, jama'a. لأن الإنسان حتى مع أولاده مع زوجته لما أقواله لا تتطابق مع أفعاله فهذه خطيرة. ولهذا راح نعطيكم أمثلة من وقت النبي عليه الصلاة والسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش انه هذه القضية قضية مهمة جدا وتتعلق كما قلت لكم بالمربين. ولما نقول مربين، المربي اي دو، وشكون هما؟ هم الآباء. Quand on parle d'éducateur, moi je vais nommer les premiers éducateurs, à savoir le père et la mère, les parents inshallah. عبد الله بن عامر يقول: نادتني أمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندنا في البيت، فقالت لي: تعال أعطيك، أروح باش نمدلك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا كنت تريدين أن تعطيه؟ فقالت: كنت أريد أن أعطيه تمرا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنك لو لم تعطيه تمرا لكتبت عليك كذبة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لابنه تعالى أعطيك، تعالى هات، ولم يعطيه كتبت عليه كذبة. طب دي قوة هذه، هذا يقوى يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للوالدين: ردوا بالكم، لابد أن تكونوا قدوة، لابد لأقوالكم أن تطابق أفعالكم. شو معناتها أنت تقول لوليدك الكذب حرام، وتقول له الخيانة حرام، وتقول له كذا حرام وكذا حرام، وأنت تكذب عليه؟ أرواح مدلك، أطلع أطلع باش نهزلك هكذا بعد، وأنت ما تمدوش. ما معنى هذا؟ معنى هذا قاعد تعلمه في الكذب، معنى هذا أنه أقوالك حاجة وأفعالك حاجة أخرى، وهذا أمر خطير. Donc le premier exemple c'est quoi? C'est Abdullah ibn Amir qui était à la maison, qui disait qu'un jour ma mère m'a appelé. Elle m'a dit: viens, je te donne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à la maison, était à l'intérieur de la maison. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé par cette action. Il a dit à sa mère: mais qu'est-ce que tu voulais lui donner? Est-ce que tu voulais lui donner quelque chose? Oui, mais je voulais lui donner des dates. Elle lui a dit: oui, mais je voulais lui donner des dates. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit tout simplement à cette dame-là, à la mère de Abdullah ibn Amr, que si tu ne voulais pas lui donner, que si ton intention c'était uniquement de le récupérer pour qu'il vienne, ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. C'est quoi ça? Tout simplement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut que les parents, que l'éducateur, non seulement l'imam, non seulement le grand savant, même les parents aussi, chacun d'entre nous, il veut que nos actes soient conformes avec nos paroles. Quand je vais apprendre à mon fils que le mensonge est péché, qu'il ne doit pas mentir, qu'il doit dire la vérité, qu'il ne doit pas apprendre la trahison, ainsi de suite, normalement, je lui fais, alors que dans la vérité, comme dans la réalité aussi, moi je le fais, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Là, c'est un petit exemple, ya jama'a. Je peux vous en citer un certain nombre d'exemples par rapport à cela, mais quand on dit al-aqwal, la budda al-tuwafiq al-af'al, hada la yamussu faqat al-a'imma wal-ulama wal-mashayikh, na'am, yamussuhum bid-daraja al-ula, lakin hadhih qadiyyatun la budda an tamussa al-jami'. Donc c'est pour tout le monde, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, la utilu alaykum, ya jama'a. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الغنى والرضا والهدى والتقى، نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعتق رقابنا من النار.
اللهم اعتق رقابنا من النار، 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 اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم ارفعنا برفعة القرآن، اللهم حلنا بحلة القرآن، اللهم اجعل القرآن الكريم شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، اللهم اجعلنا ممن يحرم حرامه، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده، اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم ارحم موتانا، 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 اللهم في هذه الليلة المباركة اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم أجمعين، وقبل إن شاء الله صلاة العشاء، فقط نذكركم باللي ما نختم اليوم هذه عادة في مسجد الإصلاح. La tradition veut qu'on ne termine pas aujourd'hui le Coran Karim, même si je vous dis qu'il y a toujours un pic le jour, la nuit du 27e jour, puis salat. Pourquoi ? Parce que nous aussi, on doit faire un travail pour vous dire que Ramadan ne termine pas aujourd'hui. Salat et Tarawih, ce n'est pas aujourd'hui. Que la nuit du destin, ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Il se peut que ça soit aujourd'hui, mais il se peut aussi que ça soit dans 2 jours. Hein? Après demain, Inch'Allah. Voilà. Et pour cela, j'ma'a, nous n'avons pas terminé aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'échec, Inch'Allah. Tu vas voir, Inch'Allah, le jour, et on s'en dit. حاجه ثانيه انه يا جماعه فقط نذكركم كما قلت لكم في صلاه الجمعه زكاه الفطر حددت عندنا ب 6 اورو سي 6 اورو لا بيرسون pour زكاه الفطر et on commence à la collecter aujourd'hui donc الناس اللي جابوا زكاه الفطر وكذا ان شاء الله ما كان حتى مشكل
مرون وعمي سعيد
عمي السعيد والحاج مرون راهم موجودين ان شاء الله باش يجمعوا زكاه الفطر وكما كيف يا جماعه في التراديسيون سي dans toutes les mosquées pas uniquement à marché au marché au plus آخر آلين 27 في إكرام يجمع إكرام للناس الذين شاهدوا في شهر رمضان وخاصة أخونا الشيخ حسين جزاه الله خير فأكثر العطاء في سبيل الله تبارك وتعالى والله لا يضيع أجر
المحسنين
سيبا 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 تم مبارك وهذه حاجة نحن سنكورك تروس نكدس